Binecuvântat să fie numele Domnului. Din respect pentru Dumnezeu și cuvântul Său, vă invit să vă ridicați înaintea Domnului. Vă rog să deschideți Sfânta Carte la Matei, capitolul 16, și cu ajutorul Domnului voi citi începând cu versetul 13 până la versetul 20, cuvântul Domnului. Matei 16, începând cu versetul 13, cuvântul lui Dumnezeu. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii Săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor Săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. Amin. Vă rog respectuos să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, cu toții și cu toată bucuria, binecuvântăm numele Tatălui, a Fiului, a Sfântului Duh, care ne-a ocrotit și în călătoriile noastre a fost cu noi. Dacă n-ar fi fost mâna bună a Domnului, ce s-ar fi ales de noi? Suntem în ultima duminică din perioada ce o considerăm de vacanță și pregătiți, odihniți, vrem să ne reluăm activitatea și mai ales din punct de vedere spiritual vrem să revenim la responsabilitățile ce le avem, că până la urmă activitatea spirituală este cea care revarsă binecuvântări și propășire în celelalte segmente ale vieții. Așa că vă apreciez că sunteți în această zi la închinare. Întotdeauna când aveți așa ocazie, să nu lipsiți. Domnul este aici să împarte daruri. Și ce săraci trebuie să fim, să lipsim de la întâlnirea cu Domnul. Vă binecuvânt în numele Domnului pentru că Domnul îmi dă har să fiu câteva zile în Viena. Am aflat spre rușinea mea că o rudenie de-a mea a plecat fulger din lumea aceasta. Trebuie să vă mărturisesc și nu mi-e rușine să o spun, chiar dacă mă fac cumva vulnerabil. Fiind într-o familie bogată, bogată în faptul că tata și bunicii au avut mulți copii, n-am reușit să fiu foarte atent cu toate rudenile. Și când am aflat că mai pleacă dintre ei nemântuiți, am zis: păi ce păstor să auzi? Eu n-am îngrijit cel mai bine de toate rudenile. Și când am auzit că unul dintre ei a plecat, am zis: trebuie să mă duc până la Viena. O să-mi cer iertare Domnului și o să-mi cer iertare și rudenilor. Și acum nu-i decât foarte bine dacă îmi cer iertare și dumneavoastră. Și dacă mereu noi ne-am cere iertare, știți de ce e bine să ne cerem mereu iertare? Pentru că atunci începe să lucreze Duhul Sfânt. Când începe recunoștința în viața unui om, începe Duhul Sfânt să lucreze. Așa că mereu trebuie să fim gata, oricine am fi, să spunem: iartă-ne, Doamne! Și apoi în smerenie să ne coborâm la frați. Și apoi să ne coborâm și la cei mai slabi și să spunem: iertați-ne, că atunci când faci asta, Duhul Sfânt începe să umple viața ta. Vă spun de ce sunt în Viena și de ce sunt în această dimineață cu voi. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Însă cea mai importantă misiune care o am de fiecare dată și sunt copleșit de harul acesta este să vestesc Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Mă tot minunesc cum Dumnezeu mi-a dat așa har și m-a ales alături de ceilalți oameni al lui Dumnezeu. Și astăzi într-o biserică așa frumoasă. Eu slujind la Huiedin și în împrejurim am harul să fiu alături de comunități foarte mici. Și când văd atâția oameni al lui Dumnezeu adunați aici, nu pot decât să strig, mărit să fie Domnul! Am pe inimă să predic un subiect care dumneavoastră l-ați frământat, l-ați studiat, ați ascultat mai mult sau mai puține predici luna aceasta despre biserică. Biserica este unul din cele mai frumoase subiecte despre care poți predica. Și în primul rând aș vrea să vă răspund la întrebarea de ce îmi place să vorbesc de biserică. Dacă Domnul ajută, voi aminti apoi o proclamație eternă din pasajul biblic care l-am citit și în încheiere, dacă Domnul mă ajută, voi vorbi despre scopurile divine ale bisericii. Am creionat deja cele trei gânduri, așa că haideți cu ajutorul Domnului, cu toții, trup, suflet și duh, să fim atenți în primul rând de ce îmi place mie și de ce ne place nouă de Biserica lui Hristos. În primul rând, biserica este ceva plăcut pentru că e lucrarea lui Dumnezeu. Acum, ce fac oamenii și de ce sunt stare ei, am văzut. Cei care am început să îmbătrânim, suntem convinși. Ce face omul, tot e praf, e durere, frământări, lacrimi. Și îmi place de biserică, pentru că biserica e lucrarea unui Dumnezeu etern, a unui Dumnezeu iubitor, a unui Dumnezeu care știe să poarte de grijă. Și îmi place biserica, că e lucrarea Lui, El nu dezamăgește pe nimeni. Dacă ar fi lucrarea oamenilor, de ei sunt dezamăgit în toate celelalte sectoare și în și în sectorul religios am atâtea exemple când oamenii m-au dezamăgit. Dar când e vorba de biserica Lui, eu sunt deja bucuros. În al doilea rând, îmi place biserica pentru că ea se ocupă de cele mai profunde nevoi care le au oamenii și care le am și eu. Biserica se ocupă de iertarea, care e cea mai mare nevoie ce are fiecare pământean. Nici o altă instituție nu cheltuie pentru subiectul acesta. Biserica însă, inclusiv capul ei, Hristos Domnul, a venit în lumea noastră să-și dea viața pentru ca oile Lui să aibă viață și să o aibă din belșug. Și asta începe cu iertarea. Iertarea este unul din esențialele realități care schimbă familii, schimbă oameni, schimbă biserici și aduce binecuvântarea lui Dumnezeu între noi. Vedeți, avem rugăciuni lungi, rugăciuni scurte. Putem avea tot felul de alte programe foarte bine aranjate. Esențialul este să avem iertarea lui Dumnezeu. Și atunci când avem iertarea, atunci înflorește și vindecarea și binecuvântarea în familiile și în biserica noastră. Îmi place deci biserica pentru că ea se ocupă în al doilea rând de problemele profunde ale fiecăruia dintre noi. De iertare, de mântuire, de veșnicie, valori care le găsești în desfășurarea activităților sacre ale bisericii. Îmi place biserica în al treilea rând, pentru că ea m-a încorporat, fără să am merit, și pe mine, și pe voi, pe fiecare. Și întotdeauna unde este loc pentru noi, suntem bucuroși. Există multe instituții care închid ușa în fața noastră pentru diferite motive, dar biserica întotdeauna are brațele deschise și asta mi-aduce bucurie, asta îmi dă încredere, asta mă ajută să știu că sunt în definitiv pentru cineva important. Și când mi se spune că a venit din cer, de la dreapta lui Dumnezeu unul, care a coborât în locurile cele mai de jos, care s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce, Dumnezeu l-a înălțat și i-a dat numele care e mai presus de orice nume, ca numele Lui să plece orice genunchi a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Și când mă gândesc că în lucrarea asta grandioasă suntem și noi, păi cum să nu ne bucurăm? Binecuvântat să fie numele Domnului, că ne-a cuprins și pe noi. Vă imaginați ce era casa ta, familia ta, fără harul lui Dumnezeu? Vă imaginați ce eram noi dacă nu se oprea Domnul într-o zi lângă noi? Avea dreptate unul din cântăreții noștri și am apreciat că voi aveți niște cântăreți care caută cele mai duhovnicești și frumoase cântări. Acestea îl înalță pe Hristos și ne cheamă pe noi la pocăință. Unul din cântăreții noștri spunea, cum să nu-i cânt când cu atâta milă s-a plecat spre mine, când zdrobit eram, când celor din jur le inspiram doar silă, El m-a ridicat cu drag, căci m-a iubit. Voi cânta mereu cât voi avea suflare și îl voi preamări căci m-a iubit nespus. Când mi-a fost mai greu în foc și în încercare, lângă mine a stat aproape doar Iisus. Îmi place biserica, pentru că biserica este locul unde încap și eu cu rănile mele, unde încăpeți toți cu problemele voastre, unde sunt oameni care se roagă, auzi, străini. Păi ce căutați dumneavoastră în Africa? Păi ce căutați dumneavoastră să ajutați pe nu știu cine, auzi? Păi ce vă rugați dumneavoastră pentru cineva care nici nu-i cunoașteți? Păi asta înseamnă biserică. Păi asta înseamnă brațele lui Dumnezeu întinse prin voi pentru o lume căzută în păcat. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Îmi place biserica în al patrulea rând, pentru că biserica a rămas lângă mine în cele mai grele și în cele mai importante momente. Când eram numai așa de câțiva centimetri, mi-au spus părinții că s-au adunat frați și s-au rugat cu numele. Și auzi, toată biserica a strigat, amin, binecuvintează-L, Doamne. Asta e mare lucru. Când eu v-am văzut atâția copii aici, eu mă duc la religie prin școlile, în zona unde slujesc și nu pot să nu le spun când îi văd așa de frumoși pe copii. După cât sunteți de frumoși, voi trebuie să fiți predicatori. Am reușit să le spun la vreo 2-3 aici, nu o să reușesc astăzi să le spun la ceilalți, dar vă rog, și ascultați-mă, vă rog, toți care aveți băieți, după ce se termină slujba, îmbrățișați-i și spuneți-le asta. După cât ești de frumos, tu trebuie să fii predicator. Și spuneți-o asta în credință, și spuneți-o asta rugându-vă, și spuneți asta mereu, pentru că Dumnezeu vrea să-i facă slujitorii Lui. Iar noi care am greșit, că doar noi părinți suntem vinovați de atâtea ori, n-am arătat nici dragostea suficientă, n-am arătat nici supunerea suficientă, n-am arătat nici smerenia suficientă, ba dimpotrivă am fost răzvrătiți, ba împotriva autorităților laice, ba unii dintre noi suntem specialiști împotriva autorităților bisericești, apoi dacă semănăm de asta, cior culege vieții copii. Dar dacă de astăzi înainte ne hotărâm să ne pocăim și să spunem, Doamne, iartă-ne și fă din copiii noștri slujitorii tăi. Dumnezeu este Cel care ascultă. Ori biserica îmi place pentru că ea a rămas lângă mine când eram bolnav. Apoi ce să vă mai spun, când m-am căsătorit? Numai Dumnezeu m-a binecuvântat în viața de familie. Ce să vă mai spun, că Dumnezeu mi-a dat slujbă? Păi ăsta-i mare har, nu v-ați gândit cine sunteți voi să fiți dirijori? Cine sunteți voi, auzi toată adunarea să stea și voi să cântați o cântare? Dar cine-s eu, auzi vreo 40-50 de minute, niște străini să stea să mă asculte cu atâta respect? Păi ăsta-i harul lui Dumnezeu și asta-i parte din lucrarea bisericii, a cărui cap este Hristos Domnul. Voi încheia gândul acesta. Îmi place biserica, pentru că biserica se ocupă de viitor. În plângerile Eremia, spunea el, iată ce mai face să mai trag nădejde, este că îndurările Domnului nu s-au sfârșit, bunătățile Lui nu sunt la capăt. Scrie asta în plângerile Eremia, în capitolul 3. Se noiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Nu știu ce va duce viitorul, dar știu că Domnul își înnoiește în fiecare zi bunătatea și îndurarea față de mine. Pentru ce am făcut ieri, pentru ce am făcut alaltăieri, pentru ce am greșit anul și luna care a trecut, eu nu merit viață, că noi toți suntem păcătoși și plata păcatului e moartea. Dar a venit cineva să moară pentru noi și în plângeri strigă Ieremia, partea mea de moștenire, zice sufletul meu, este Domnul. Domnul-i partea mea de moștenire. Și asta înseamnă biserică. Uitați-vă în istorie. Împărații au plecat, imperiile s-au prăbușit, biserica dăinuiește, pentru că are cap pe Hristos Domnul. Citiți toată Biblia și când veți ajunge la Apocalipsa, nu vă uitați numai la urgiile ce sunt acolo, ci uitați-vă că biserica e glorioasă, e biruitoare alături de Hristos. Îmi place biserica și voi să iubiți biserica. Nu pot să trec de la gândul ăsta până nu vă mai spun încă un motiv. Știți de ce îmi place biserica? Pentru că biserica e averea lui Dumnezeu. Ascultați-mă, dragii mei, biserica e averea lui Dumnezeu. Într-o zi va veni Hristos după biserica Lui. Nu interesat de nimic din gloria efemeră a lumii acesteia, din clădirile, din valorile financiare și materialele pământului. El are o biserică pe care a răscumpărat-o cu sângele Lui. E averea Lui Dumnezeu. De aceea căutați și fărâmele acelea mai sărăcăcioase și stați și lângă cei care sunt puțini, nu așa împodobiți cu atâta har cum sunteți voi, și căutați și pe cei străini și singuri că-s parte din aceeași avere a Dumnezeului nostru, binecuvântat să fie numele Lui. Dar la gândul acesta vă mai chem la o responsabilitate. Dacă e averea lui Dumnezeu, îngrijiți de ea. Nu știu cât de bogați sunteți, nu știu ce posesiuni aveți aici în țară sau în România, dar dacă v-a lăsat tata dumneavoastră vreo 10 arii de teren, pe dumneavoastră nu cred că sunteți așa de irresponsabil să lăsați neîngrijit, nu? Iar dumneavoastră lucrați acolo, îl îngrădiți. Păi asta e averea dumneavoastră. Ori dacă de asta îngrijiți cu atât mai mult, ar trebui să îngrijiți de biserica lui Hristos, de biserica locală, că asta e averea lui Dumnezeu. Și fiecare dintre noi să ne punem sub povara slujirii. Doamne, ajută-ne la aceasta. În al doilea rând, spuneam că mă voi ocupa de o proclamație. Versetele care le-am citit spun multe lucruri frumoase. Dar cea mai frumoasă proclamație este în versetul 18, unde Domnul spune: eu voi zidi biserica mea. Dacă numai pentru proclamația asta ar fi venit din cer, Domnul era suficient. Vă repet, este cea mai profundă, cea mai grandioasă, cea mai frumoasă, și nu mai sunt cuvinte în românește, minunată, ce vreți, maestoasă, oricum am spune, este cea mai importantă
proclamație care s-a auzit vreodată pe pământ. Eu, a spus Domnul, voi zidi biserica mea, slăvit să fie numele Domnului. Și întotdeauna când mă gândesc la proclamația aceasta, mă gândesc la veșnicul prezent cu care Avram, Moise, sfinții în vremuri de criză au fost încurajați și ridicați. Vă aduceți aminte de călătorul, de făuritorul de corturi și de altare, părintele tuturor credincioșilor. Ascultați ce îi spune Dumnezeu în prima carte a Bibliei. Merită să citesc versetul acesta. Când a fost Avram în vârstă de 99 de ani, Domnul i s-a arătat și i-a zis: Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană. Suntem la proclamația pe care a rostit-o Domnul: Eu sunt. Când l-a chemat pe Moise ca să ia responsabilitatea slujirii și ăsta totdeauna a fost gata să dea înapoi, să lase mai ales pe Dumnezeu să meargă înainte, a cerut numele și imediat i s-a spus: Eu sunt cel ce sunt. Adică veșnicul prezent, Dumnezeu eternul, Creator, s-a întrupat să ne spună că El a venit să zidească biserica Lui. Acest Eu sunt continuă în istoria biblică, dar și în viața noastră să-și facă prezența. Cum credeți că robii ce n-au știut numai cărămidă să construiască în Egipt, au fost ocrotiți să treacă miraculos Marea Roșie? Secretul este în mâna celui care a zis: Eu sunt. Cum credeți dumneavoastră că 40 de ani în pustie a ocrotit Dumnezeu milioanele lui Israel? Era prezent: Eu sunt cel ce sunt. Cum credeți dumneavoastră că au trecut în țara Canaanului și le-a dat Dumnezeu țară pe care ei n-au construit-o, străzi pe care ei nu le-au muncit? A fost prezent mâna celui care a zis: Eu sunt cel ce sunt. Cum credeți dumneavoastră că ați ajuns așa de frumoși și așa binecuvântați de Domnul 50, 60, 70 de ani? Ați trecut cu bine și peste examinarea asta mondială numită COVID. La mijloc e mâna celui care a zis: Eu sunt cel ce sunt. Dacă mă gândesc la ale bisericii, păi dumneavoastră sunteți o minune și dacă existați și dacă Dumnezeu v-a binecuvântat să fiți împreună, nu-i dibăcia unor oameni. E adevărat că Dumnezeu le-a dat înțelepciune, dar la mijloc e prezența mâinii Lui Sfinte. Eu sunt cel ce sunt. Și El a spus: Eu voi zidi biserica mea. Adică El este Cel care e la cârma lucrării. Și El a promis în al doilea rând, încercând această proclamație, să zăbovim asupra ei câteva momente. El a spus: voi zidi. Adică la momentul acela istoric nu era zidită biserica. Tocmai de aceea toți care ar vrea să ne ducă în jugul robiei și să pierdem binecuvântarea Harului ce ne-a dus Mântuitorul, n-au dreptate. La momentul acela istoric, în Cezarea lui Filip, biserica nu era zidită. Domnul a spus: Eu voi zidi biserica mea. Adică asta înseamnă viitorul. Și într-o zi a fost așezat pe cruce. Într-o zi o suliță a osașului roman a străpuns coasta lui sfântă. A ieșit sânge și a ieșit apă. Au început oamenii păgâni să se întrebe: cine e acesta? Ucenicii au fost altădată de se călcau pe picioare, ascultându-i predicile. La înmulțirea pâinilor și a peștilor de asemenea erau cu miile. Au fost 70, l-au părăsit. Au rămas 12. La un moment dat a plecat Iuda, au rămas 11, 3 au fost cu Domnul în Ghețiman și au dormit. La cruce a fost numai unul dintre ucenici. Și cu toate acestea, ce a spus Domnul în proclamație rămâne în picioare. Eu voi zidi biserica. Și după secole vedem că Domnul are dreptate. Binecuvântat să fie numele Lui. Va vedea rodul muncii sufletului său, spunea Isaia în capitolul 53, și sufletul lui se va înviora. Tu ești în biserică pentru că Hristos a murit și a înviat. Tu ai slujbă ca să-L înalți pe Cel care a murit și a înviat. Tu ești parte din familia asta, biserica lui Hristos, ca să faci cinste oriunde ești. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Eu voi zidi biserica. Pot fi valuri, pot fi furtuni, porțile locuinței morților pot să dea atacuri împotriva bisericii. Cu toate acestea, ce a spus Mântuitorul rămâne în picioare. El zidește biserica. Apostolul spune în Evrei, în capitolul 3, orice casă este zidită de cineva, dar cel care a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Orice nu pot oamenii face, zidește Dumnezeu. Când e vorba de biserică, biserica e zidită de Dumnezeu pentru că oamenii nu pot. De aceea, ce face Dumnezeu, oamenii nu pot să facă. Dumnezeu zidește biserica. Ce mai zidește Dumnezeu? Zidește acolo unde toate speranțele s-au năruit. Vreau să vă citesc un verset din prorocul Isaia, din capitolul 57, versetul 15. Așa vorbește Cel Preanalt, a cărei locuință este veșnică și a cărei nume este sfânt. Eu locuiesc în locurile înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și zmerit, ca să înviorez. Asta înseamnă să zidesc, să ridic, să înviorez durile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Eu voi zidi, a spus Domnul, îți este inima zdrobită, n-ai șanse omenește vorbind de un viitor binecuvântat. Păi ai venit în locul cel mai bun, este aici Domnul să zidească, să învioreze, să ridice. Vă chem să vă înrolați în cea mai importantă armată ce o are Hristos Domnul pe pământ. Este armata acestor mijlocitori care strigă zi și noapte. El însuși a spus, nu va face Dumnezeu dreptate aleșilor Lui care strigă zi și noapte, măcar că zăbovește față de ei. Fiți parte din lucrarea lui Dumnezeu, mijlocind mereu pentru biserică, pentru familie, pentru țara în care v-a dus Dumnezeu să fiți o binecuvântare. Mijlocitorii ăștia sunt una dintre cele mai mari nevoi ce le au bisericile noastre. Avem predicatori, avem cântăreți, avem slujitori. Domnul caută astăzi la Elim oameni care se înroleze fără o evidență strictă a unor oameni, fără o chemare la o programare ce să o facem pe zile sau săptămâni, dar să intrați astăzi înaintea lui Dumnezeu în mijlocire pentru familia ta, să stai zi și noapte în rugăciune în odăița ta ca Domnul să întoarcă fiii risipitori, ca Domnul să zidească inimile frânte, să dea din nou înviorare celor fărâmați de dureri și poverile celui rău. Asta înseamnă să fii mijlocitor. Nu vedeți dumneavoastră câte divorțuri, nu vedeți câte dureri, nu vedeți câte lacrimi, nu vedeți cât s-au închis în carapacea durerii și nici nu mai poți discuta cu ei. Este cineva care poate trece peste zidurile de durere. Este cineva care îi poate ridica și zidi din nou. Și ăsta e Hristos Domnul. Voi sunteți chemați să fiți mijlocitori împreună cu El. Nu vedeți dumneavoastră câte poveri sunt în biserică? Avem o grămadă care specialiști ne-a dat indicații, trebuia să facă păstorul așa, ba comitetul trebuia să facă așa, ba celălalt nu-i bun, ălălalt e nu știu cum. A, păi asta nu rezolvă problema. Știți cine rezolvă problemele? Numai Hristos Domnul. Și noi împărtășie cu El, de aceea hotărâți-vă să intrați alături de Domnul, că în timp ce El zidește biserica, El caută nu numai pe vremea lui Ieremia, caut printre ei un om care să stea în spărtură, să mijlocească pentru țară și pe vremea lui Ieremia, și pe vremea lui Ezechiel, ci și astăzi, aici în Viena, Dumnezeu caută mijlocitor, frați și surori care să închidă nodăița lor, să stea în rugăciune. Am fost odată în vizită cu fratele, cu un frate diacon la o familie, n-a venit câtva timp la biserică, și atunci am zis, hai să mergem să-i vizităm. Apoi am oprit mașina în fața casei, am deschis poarta la curte și cum am deschis, am auzit-o pe sora că se roagă. Asta se ruga așa, cum se roagă cei care se roagă. La un moment dat am zis, ne apropiem de ușă, că o să termine rugăciunea. Nu o să intrăm să o deranjăm, dar măcar ne apropiem de ușă, ne rugăm aici. Un pastor și un diacon stă lângă ușă și se roagă și dincolo pe genunchi strigă o soră în lacrimi, cerând îndurarea lui Dumnezeu. Păi la un moment dat s-a terminat rugăciunea, am gândit noi. Acum noi am stat aici, dar te văd oamenii pe stradă, asta se roagă înăuntru. Am zis, o să revenim după câteva minute. Am mers până la mașină, am revenit. Ea în continuare se rugam, ea în continuare striga înaintea lui Dumnezeu. Asemenea oameni caută Dumnezeu în adunările noastre. Societatea are nevoie de oameni care se roage pentru țara în care v-a dus Dumnezeu. Și apostolul spune, vă îndemn înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să puteți duce astfel o viață pașnică și liniștită. Lucrul acesta este plăcut înaintea lui Dumnezeu, care dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Că este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor. Ori Dumnezeu l-a făcut mijlocitor pe Domnul Iisus și noi suntem frații Lui. Cum să nu mijlocim? Ba noi suntem penticostali, oameni botezați și călăuziți de Duhul Sfânt. Și apostolul spune în Roman, Duhul mijlocește cu suspine negrăite. Păi ce botezate eu cu Duhul Sfânt, că nu mă interesează de tinerii care nu vin la rugăciune. Nu mă interesează nici de ceilalți care nu mai vin la repetiții. Nu mă interesează de atâția dispăruți. Altădată i-am adus la binecuvântare, altădată au fost cu noi la diferite slujbe și acum nu mai sunt, nu știm unde sunt. Duhul mijlocește cu suspine negrăite, ori și eu și dumneavoastră suntem chemați să zidim prin mijlocirea noastră. Doamne, ajută-ne la aceasta! Eu voi zidi biserica mea, a spus Domnul. Biserica nu e a oamenilor, nu e a liderilor de aici, nici de la Roma, nici de la Constantinopol, de nicăieri din lume. Biserica e a lui Hristos. Singurul care a murit pentru ea este Domnul Iisus Hristos. Așa că căutați să faceți parte din biserica Lui, căutați să împliniți cuvântul, integrați-vă în biserica locală fiecare dintre voi și slujiți cu darul ce vi l-a dat Domnul, că asta e averea Lui și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vă spuneam în al treilea rând și cu asta mă apropiu de încheiere, că voi vorbi despre scopurile divine care le are Dumnezeu cu biserica. Domnul a venit în lume, a zidit biserica și noi suntem parte din biserica Lui, iar într-o zi biserica va fi răpită. Până atunci, El are câteva scopuri cu biserică. Voi enunța aceste scopuri în nădejdea că fiecare dintre noi vom căuta să le împlinim. Dacă dumneavoastră aveți o mașină, aveți un alt obiect, o unealtă și nu o puteți folosi pentru scopul pentru care v-ați procurat-o, păi de ce să o mai țineți pe lângă casă? Dumnezeu are un scop cu fiecare individ în parte. Noi nu trăim așa numai să ținem umbră la pământ degeaba. Noi n-am îmbătrânit numai ca să ne lăudăm că avem nepoți sau nu. Dumnezeu are un scop cu fiecare frate și soră. Dumnezeu are un scop cu fiecare familie. Ascultați-mă bine. Există un geamăt în inima multor tineri necăsătoriți, băieți și fete. Ei sunt foarte isteți să nu se audă geamătul ăsta. Numai mama și tatăl mai aude de la fată și de la băiat. Dar voi, cei care v-ați căsătorit, păi de ce v-ați căsătorit? Dumnezeu are un scop cu voi, nu? Ți-a dat cea mai frumoasă soție ție și ți-a dat cel mai frumos soț ție. Și auzi, vă binecuvântați să aveți familie. Păi Dumnezeu are un scop cu familia asta. V-ați gândit la asta? Nu voi enunța scopurile ce le are Dumnezeu cu familia, dar este clar că Dumnezeu are un scop cu familia. Mai degrabă vreau să folosesc timpul ce-mi rămâne pentru slujire în această dimineață cu scopurile care le are Dumnezeu cu biserica. El are câteva scopuri cu biserica și voi sunteți chemați să urmăriți scopurile acestea. E vorba de scopurile lui Dumnezeu cu biserica, că El zidește biserica Lui. Oamenii pot avea adunările lor, dar Hristos are biserica Lui și noi să facem toți parte din biserica Lui. Iubiți frați și surori, când mă gândesc la scopurile bisericii, aș vrea să le enunț doar în grabă și apoi voi încheia. Biserica există să-L slăvească pe Dumnezeu. Ăsta e principalul și primul scop ce renunț astăzi. Cerurile, spune Psalmul 19, spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestesc lucrarea mâinilor Lui. Adică toată creația laudă pe Dumnezeu. Apoi cei mântuiți care aveți și avem binecuvântarea promisiunilor vieții veșnice, să nu-L glorificăm pe El. Au venit îngerii pe câmpia Betleemului și știți ce au cântat? Slavă lui Dumnezeu în locurile preanalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Biserica există să-L slăvească pe Dumnezeu. În al doilea rând, biserica există, iubiți frați și surori, să se subordoneze celui care-i cap, Hristos Domnul. El n-a rămas în mormântul lui Iosif din Arimatea. Romanii și evreii în ura lor n-au știut ce să-i facă mai rău. L-au răstegnit, l-au scuipat, i-au smuls barba, i-au pus o cunună de spin și toate astea pentru mine și pentru noi păcătoși. În cele din urmă l-au așezat într-un mormânt și l-au pecetluit. Au zis, e gata. Dar a treia zi a înviat și este viu în vecii vecilor. Și biserica există pentru că El este viu. Dacă era în mormânt, noi nu eram astăzi aici. Noi existăm pentru că El a înviat. Și pentru că El trăiește, biserica se subordonează celui care e viu. Și acesta e Hristos Domnul. El este atent de fiecare particularitate a bisericii. Când nimeni n-a știut că Ștefan este sub ploaia de pietre, numai batjocoritorii, Hristos s-a ridicat în picioare. Când nimeni nu știe greul tău, când și frații ți se pare că te-au uitat, când nu te mai înțelege soțul și soția, este cineva care te cunoaște. Numele Lui este Hristos Domnul. Ori El merită să fie ascultat. Biserica există să se subordoneze Lui. Vă dați seama ce mare binecuvântare ar fi în familiile, în bisericile noastre, că n-ar mai fi mândri din ăștia care se ridice să zic aici trebuie să fac așa cum vreau eu, ba aici neapărat să facă cum vreau eu. Doamne, iartă-ne! Și când vedeți pe câte unul din ăsta, nu neapărat public, atunci nu vă primește. Dacă căutați un moment în care să-L îmbrățișați așa tare, tare și să-I spuneți, mă, eu te iubesc, ascultă-mă câteva minute. Mă, nu-i nimeni care să fie ajuns bine care a vrut să facă ce vrea El în biserică. În biserică să face numai ce vrea Domnul, că ăsta e scop clar al bisericii. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. În al treilea rând, Biserica există să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Adică oamenii trebuie să caute călăuzirea Duhului Sfânt. Când Domnul a venit în lumea noastră, n-a mai avut călăuzirea asta, numai Simeon și Ana. Acum câți mai avem călăuzirea Duhului Sfânt? Am dovedit-o cât o avem la examinarea de care v-am amintit cu COVID-ul. Mai dovedim cât avem călăuzirea în momentele cheie ale familiilor noastre. Dar să știți că biserica trăiește ca să caute și să se subordoneze călăuzirii Duhului Sfânt. În al patrulea rând, biserica există ca prin slujirea ei oamenii să fie smulși din lume și aduși la Hristos și la mântuire. Dumneavoastră de aceea cântați așa frumos, dumneavoastră de aceea predicați, de aceea vă rugați, nu doar ca să umpleți timpul, să dați rană spirituală la cei care vin aici. Prin slujirea noastră, oamenii să fie mântuiți. Asta e scopul bisericii. Iar cei mântuiți, cum s-a citit, fratele scump care a vorbit înainte, ne-a citit din Efeseni, prin slujirea noastră să ne maturizăm. Dacă dumneavoastră aveți un copil de 2-3 anișori și cade, păi da, toți ne bucurăm, nu e o problemă că a căzut. Bine că, uite, e cine să-l ridice. Dar dacă are 10 ani și nu poate umbla, asta nu e bine. Dacă e de 20 de ani și el e tot ca un copilaș de câțiva ani, asta nu e bine. Păi dar spiritual, dacă noi după 20-30 de ani de pocăință suntem tot copii și n-am crescut, biserica are rolul ca prin slujire noi să ne maturizăm, să creștem în asemănarea lui Hristos. Biserica are scopul ca fiecare mădular cu darul ce Domnul i-a dat să slujească pentru gloria Lui. Fiecare dintre noi, nu veniți numai așa că predică fratele cu tare, că predică musafirii, că predică nu știu cine. Rugați-vă, Doamne, vreau în biserică, care-i misiunea mea? Eu vreau să îmi împlinesc scopul. Biserica trebuie să promoveze slujirea fiecăruia, pentru că îi se dă arătarea Duhului fiecăruia spre folosul altora. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Și voi încheia spunându-vă că biserica există ca să anticipeze revenirea Domnului în glorie prin separarea ei față de sistemul păcătos al lumii. De aceea existăm ca biserică. Când ne vom omogeniza cu sistemul păcătos al lumii, nu numai că nu vom mai fi biserică, dar nu vom mai avea de așteptat pe mirele. Până suntem separați și biserica e una și lumea e asta, alta, și noi suntem chemați să promovăm separarea asta, e parte din scopul divin ce are Dumnezeu, putem anticipa că vine Domnul și El ne-a promis asta. Duhul și mireasa zic, vino Doamne Iisuse. Și cine aude să zică din toată inima, vino Doamne Iisuse, amin.